Уважаемые приятели, скажи, братья и сестры, днес отново Бог има да ни каже нещо много важно за нашия духовен живот. И аз съм радостен да бъда с вас отново. И да започна с футболна тематика. Вероятно, футболът е голямо преживяване. Да казвам вероятно, защото на мен той не ми е известен като преживяване. Аз съм повреден на тема спорт и футбол, в частност. Безразличен съм напълно. Но вероятно е наистина много голямо усещане, като гледам как реагират феновете. Виждам, че някои хора са на върха на щастието, когато техният отбор е спечелил, и виждам, че някои са готови да се сложат край на живота, ако техният отбор е загубил. Но понякога, когато съм била гост или когато някой от моето семейство, съпругата ми понякога наистина гледа важно за нещо, аз се впечатлявам много, когато от психологическите моменти, защото за мен това е много интересно, как хората реагират в подобни ситуации, когато сме спечели и сме загубили. Знаете, че след срещите обикновено има в телевизионното студио интервюто и коментари. Канят се, примерно, треньорите, канят се капитани на отбори, понякога, спортни коментатори. И за мен е много интересно от психологическа гледна точка да наблюдавам реакциите на хората, защото това са натоварени емоционални моменти. Нали? От една страна едните са спечели, представете си привържениците на единия отбор какво правят в момента, и в същото време другите са изгубили. Това е нормално в живота. И си представете какво правят другите фенове. Но в студиото най-често, когато журналистите дадат думата на представителите на отборите, тези, които са спечели, какво казват? Днес беше голям ден за футбола, защото ние бяхме на върховно ниво. Ние бяхме подготвени, ние поискахме победата и ние спечелихме, защото ние бяхме единствените, които можеха да спечелят. Не така говоря. Спечелиха по-добрите, казват. Дава думата на другите. Другите казват. Не бяхме отлично подготвени. Но просто днес не беше тема. Другите имаха късмет. Просто имаха по-голям шанс. Нямахме късмет. Когато човек е спечелил, той казва, че е спечелил, защото може, защото трябва, защото единствено той има право. Когато човек е загубил, той не признава, че не е бил толкова добър. Вярно, че понякога има шанс, понякога има ситуация. Но той не иска да каже, че той не е бил толкова добър. Той не иска да признае, че другите са били по-добри. Много рядко можете да намерите хора с спортсменски дух. Сега няма да засягаме тениса. Хора от тениса, например, които винаги могат да кажат нещо хубаво и за своя опонент, за своя конкурент. Така че това са хора с характер вече. Моментите на равносметка, драги приятели, са особено важни. Играта е важна, но и равносметката след играта. Защо си спечелил? Второ, ако си изгубил, защо си изгубил? Тогава ти ще можеш да се извлечеш правилните поуки за следващата игра. В живота ние сме замесени в много игри. Оставам сега дума да игра вече в кавички. В много ситуации, много взаимоотношения, много сложни игри. Кой е най-сложната игра, най-великата игра? Игра в кавички вече, защото това не е игра. Самия живот. Животът е най-голямото приключение. Няма по-голяма емоция от самия живот. Как ще го преживееш? И ако една футболна среща може да предизвика толкова емоции, колко мислим за живота, който е наистина голямата игра, който е голямото приключение. И в тази игра непременно ще има един финал. Мислим ли за финала? Нямаме право да се провалим точно в тази игра. Нямаме право да пропилеем точно тази възможност. Заслужава си всяка жертва, заслужава си всяко усилие, за да се справим с финала. След това ще има коментари. След това ще има това, което Библията нарича Божия съд. След това ще има оценки. Ще има спечели и какво ще? Изгубим. Само две групи ще има. Вие в коя група искате да бъдете? Поведението на финала е от решаващо значение. Свещеното писание ни говори за един титан на вярата, който знаеше как да играе играта. Който знаеше как да воюва в битката. Който знаеше как да се държи на фронта. Това беше един Пеле в Евангелието. Един Пеле в християнската църква. Като бразилския футболист Пеле. След като вече ви казах какво моето отношение към футбола, трябва да ви кажа, че когато бях в казармата, гледах документален филм за Пеле. Вие се усещате защо съм го гледал, защото не имам какво друго да правя. Ехния отделен боб мога да гледам само пред гладна смърт и футбол мога да гледам само ако съм в затвора или в казармата. Но това беше документален филм и този бразилски футболист наистина беше... Той ме смая. Според една статистика, Пеле е вкарал 1260 или 1280 гола в живота си. И е правил, мисля, че не е верно. Искам да ви кажа, че в този документален филм, черно, бъде много стар, показва как той играе в отбора. Всички голове ги вкарва той. И, например, в края играта приключва с резултат 9 на 1 или 13 на 2 или 16 на 5. Такива голове. Разбира се, когато само за една игра, само за една среща той е вкарал 10-15 гола, вие разбирате, че тези 1200 и колко гола за цял живот могат да се направят. Не толкова бавно. Има един такъв Пеле в битката за християнството. В битката за защита на Божията кауза. За щастие това не е само един Пеле, а си много. Но аз ще ви припомня поведението на финала в живота на апостол Павел. Знаете, че някои хора искат да бъде поставен специален надпис на надгробната им плоча, епитафия, се нарича такова надгробно слово. И обикновено думите, които се поставят там, те съдържат нещо много съществено за живота на човека. Или някаква любима негова мисъл, или някаква негова кауза, или нещо много характерно, което другите казват за него. Нещо, което добре изобразява живота му. Ако от всички тия послания на апостол Павел, които вие познавате добре, ако сега от вас се изисква да поставите епитафия на неговата надгробна плоча, кои думи ще изберете? Ане ще избере това, което аз бих издавал. И това, което ще проповядаме. Ще проповядаме тази сутрин. Според мен няма думи, които по-добре изобразяват неговия живот от неговата ръкосметка. Представете си го като коментар след футболната игра, след мача. Питат го, журналистите, ти какво ще кажеш сега за играта? Как играхте вие? Ти, в какво отбор? Ти как се справи? Павел казва, ами сега ще ви кажа. 2 Тимотей, 4 глава. Нас не интересува преди всичко 6 до 8 стих. Но аз ще започна от първи, за да имаме по-ясен контекст. Това е едно пастърско писмо до неговия колега Тимотей. И той му дава доста пастърски указания. Заръчвам ти пред Бога и пред Христос, Исус, който ще съди живите и мъртвите, и предвид явяването му и царуването му, проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти. Кои? Кои ще се натрупат учители по своите страсти, защото ги сърбят ушите? За света ли църква да говори това? Ама той света не се интересува въобще от тези неща. За църквата говори, че в църквата ще има поръчкови учители, ще има поръчкови пастори, които ще проповядат какво само? Той, който сърби ушите. Той, който гара душата. И като отвърнат ушите си от истината, вярващите хора, ще си отвърнат ушите от истината и ще слушат басните, ще се обърнат към басните. Но ти бъде разбран във всичко. Понася и страдание. Чувате ли добре? Понася и страдание. Извърши делото на благовестител. Изпълнявай службата си. Вижте какви хубави съвети. Защото аз, ако става дума за мене, за моята игра, ето го интервюто, аз вече ставам принос. Скажете ми друга дума за принос. Жертва. Аз ставам жертва. И времето на моето напускане настава. Аз се подвязах в доброто воинствене. Пътя свърших. Вярата опазих. От сега нататък се пази за мен. Венецът на правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, но и на всички, и на всички, които са обикнали неговото явление. Така ще бъде. Аз бих избрал тези думи да ги поставим на биографията на Павел. Павел се намира на финала и забелязвам, че в неговото изказване, особено между 6 и 8 стих, които ще бъдат основния за нашето изглеждане, той говори за три времена в живота си. Той говори за това какво е правил в миналото. Описва какво е правил в миналото. Той говори какво очаква от бъдещето, поглежда към миналото и към бъдещето, от текста казва какво очаква от бъдещето. И трето, той за настоящето казва как се чувства. Между такова минало и такова бъдеще, как се чувства той в момента, на финала? Драги приятели, Павел не мотаеше топката на игрището. Футболистите използват друг жаргон, не изпортваше топката. Като му попадне топката, знае какво да прави с нея. Като му попадна живота, Бог го извика в живот, той знаеше какво да прави с живота. И в Първо Коринтяно 9 глава, 26 стих, той казва още малко. Аз така тичам, не като към нещо неизвестно, и така удрям, не като че бия въздуха, знам какво правя. Дали, приятели, нашата проповед е озаглавена изглед от финала. Когато погледнем на живота си от финала, по друг начин се вижда. По един начин гледаме, когато тръгваме, по друг начин гледаме, докато пътуваме през прозорчето на влака. Когато знаеш само, че си на финала, ако си на гилотината, ако си на електрическия стол, нали по друг начин ще гледаш на живота. Павел беше наясно, че той светия. И той хвърля един поглед към живота си. Изглед от финала. Дали това е актуално за нас? Кога е нашия финал? Кога е нашия финал? На коя дата е нашия финал? Последен въпрос. Последно питане. Днес. А днешна дата. Някой ли би да ви е дал гаранция за утре? На мен никой не ми е дал. Вие имате ли гаранция за утре? Защо се изсяна тук? Финалът ми е днес. Ако утре има, добре дошло. Супер. Но днес аз съм финалист. И аз трябва да се държа на финал, като на финал. Какво вълнува Павел на финал? Той говори за някакви неща в тези свои последни думи. Първо говори за война. Нали говори за война? Той се подвизавал в доброто воинстване. Добрата война. Има ли добра война? По принцип не, това е верно. Не може да има добра война. Има само една добра правилна война, това е великата борба между доброто и злото. И то само при положение, че на коя страна? Добрата страна. Страната на Бога. Единствената война, която има смисъл. Той говори за война, той каза, че се подвязава от доброто воинстване, в добрата война. Тя е само една. Тук в гръцкия оригинал той използва дума, която е взета от спортните борби. Той не говори за въоръжен способ за стрелба. Той говори за спортсменска борба. Явно, че Павел е много впечатлен от спортните игри, които по това време са били много модерни. Ще видим, че надолу той ползва много такива изрази. Още с раждането си, брати и сестри, ние сме на фронта. Представете си, бебе се ражда на фронта. Още в момента, в който се родиш, ти вече участваш в войната. Има много лоши войни, в които може да участваме. Има само една добра война, в която може да участваме. И щеш не щеш, ти участваш в войната. Важно да избереш в коя. В коя война? Когато ние живеем на тази земя и не сме ориентирани, ние рано или късно ще станем жертва. Едва когато се новородим, 2 Коринтяни 5 глава 17 стих, затова ако някой е Христос, то е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново, едва когато се новородим, тогава ние преминаваме в доброто войство. Няма значение колко си добър и благороден. Няма значение колко си красив и интелигентен. Няма значение колко си богат. Няма значение колко хората те уважават. Докато не си се новородил. Едва когато преживеем това новорождение, ние преминаваме в доброто воинство. Иначе няма значение колко сме добри без Христос, ние удряме въздуха. Ето каза Павел. Аз не бия въздуха. Ние удряме някъде по цели, които не съществуват. Прицелваме се в нещо, което го няма. Войната е не само вън от нас, както добре знаем. Тя е вътре в нас. И аз знам, защото няма нито един човек, който не е почувствал войната вътре в себе си. Вътре в твоята душичка. Да чувстваш толкова силно доброто и толкова силно и злото. И двете заедно. И Павел го казва много пъти в своите писма. Старото човешко естество търси да задоволи критериите на кого? Старото човешко естество търси удоволствието на кого? На себе си. На себе си. Да ми е хубаво, да ми е приятно. А нашето духовно естество, новото естество, се стреми да удовлетвори кого? А, Бога. Бог. Новото естество е фокусирало усилията си към Бога и към Божията воля. Старото естество гледа стария човек. На него да му е драго. На него да му е хубаво. Галатени 5, глава 17. Плътта желая силно, плътта силно желая, знаете ли какво? Противното на духа. Е, това желая силно плътта. А духът, той пък разбира се точно обратното, противното на плътта. Понеже те се противят едно на друго. Противят се едно на друго. Ето е войната, в Павел. Имам желание за доброто, обаче злото ме изпреварва. Непрекъснато Павел споделя своята опит на своите преживявания. Добре, кой е врагът? Кой е врагът, с който ние трябва да воюваме? Никога човек, точно обратното, никога човек. Човекът е само инструмент в ръцете на архиотстъпника. Това, което човекът до теб говори и те дразни, това, което човекът до теб прави и те дразни, това си, което човекът до тебе те провокира и те изкушава и те съблазнява, той просто е инструмент, той е кадър в ръцете на врага. Воювай с правилния враг. Не воювай с твоя съчовек. Воювай с греха, а не с грешника. Сатана винаги се крие зад постъпките на другия. Винаги се крие зад поведението на другия. Ефесяни 6 глава, 12 стих. Нашата борба не е срещу кръв и плът. Какво значи кръв и плът? Физически личност. Това означава кръв и плът. Физическа личност. Не, ние не се борим срещу това. А срещу началствата, властите и духовните сили на нечестието в небесните места. Павел говори за видимия или за невидимия свят. Той говори за невидимия свят на злото, който се крие във всеки човек и е Павел включително и в мен включително. Той казва, ние срещу това се борим. Срещу влиянието на Сатана, а не срещу хората, които са заразени. Влиянието на Сатана в живота. И ако ние разбираме по-добре тази истина, ще мразим много кое от двете? Греха или грешника? Кое от двете? Грехът, а грешника само едно нещо трябва да правим с него. Да го обичаме. Знам, че е трудно. Знам, че понякога ги смесваме. Но казвам как трябва да бъде. Казвам го и на себе си. Откъде апостолът обаче има сила за това? Откъде пък Павел намира толкова много сила? Той казва, Филипяни 4.13. Даже той каза, че имал сила за всичко. Само, че знаете ли чрез кого? Чрез онзи, който го подкрепя. Кой онзи, който го подкрепя? Един и същ, който подкрепя всички нас в тази битка. Христос, Господ. Кое е оръжието в тази война? Пак Павел казва, в тази битка трябва да имаш добро въоръжение. Ефесяни 6 глава 11-18 стих. Облечете се в Божието все оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и път, това го почетваме. Вземете Божието все оръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като натвиете на всичко, да устоите. И така стоите припасани с истината през кръста си и облечени в правдата за броня на гръдник. И каквато обуч с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово, като се молите в духа на всяко време, с всяка молитва и прощение, бодрствайте от това с неуморно постоянство, и молба за всички светии. Павел избравя тук оръжие и ги съвнява с духовния живот. Шлемове, щитове, стрели, мечове. Днес, ако беше Павел писал това писмо, нямаше да говори за мечове и стрели, за други оръжия ще говори. Картеше, цялото не бомби. Но той казва, на теб ти трябва пълно въоръжение. Трябва ти качествено въоръжение. Защото тази битка не е шега работа. Защото това е голямата игра на живота ти. Защото няма нещо по-важно, което може да ти се случи. От това да участваш в този финал, да изиграеш тази игра. Брати и сестри, колко пъти се опитваме да играем на дребно живота си? Колко много се кахарим за нещо, което не се е получило? Колко понякога сме щастливи, значи нещо пък се е получило? В края, като свърши играта, като мини финала, ще има интервю, ще има равносметка. И тогава ще ти питате защо... Кой е въпрос предпочитате? Да ти питате защо спечели или защо загуби? Ти защо спечели? Е, Павел какво ще каже? Аз спечелих, защото бях винаги с Христос, той винаги ме подкрепеше и за всичко имах сила. И освен това имах всяко оръжие и на вярата, на послушанието и така нататък. И защото през цялото време аз вървях след него и защото стария човек аз го убих, го екзекутирах, позволих на Бога да го направи, аз не можах, но той го направи. И само новия човек живее в мен, а стария го съразпнах заедно с Христос, Галатяни 2:20. И ето за това ние спечелихме. Павел няма да каже, ние имахме късмет. Павел няма да каже, ние бяхме по-добри, както казвам с футболистите, с които говорим. Павел ще каже, аз знам с кой треньор съм се захванал. И аз знам коя е голямата игра на живота и вложих всичко, както е много пъти оказвам с различни думи. Всичко вложих в тази игра. Павел говори за война. Второ. Павел говори за пътуване, доброто воинстване и после пътя свърших. Всяко пътуване има начало и кое може? Има край. И Павел казва, аз съм на 5 минути преди края. Свърших го пътя. Маршрута ми приключи. Павел много често използва в своите илюстрации спорта и по-точно атлетиката, която най-вероятно той е наблюдавал по него време, като има предвид. Тогава, че вече олимпиадите са се практикували, е било модерно. Наблюдава спортисти, които се състезават. И това, например, в Евреите 12 глава, първите стихове, първите три стиха, той използва точно тази илюстрация. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям опит свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита и с търпение нека да тичаме на очертаното пред нас поприще. Да тичаме. Как се тича по-лесно? С товар или без товар? Защото той казва, преди да тичаш, какво да правим? Хвали товара. На времето и на греха. И тогава тичи. Втория си. Като насочваме своя взор към Исус, гледай целта в края. Исус, начинателят и завършителят на нашата вяра, който заради предстоящата нема радост и държа кръст като презря срама и седна лесно на Божия престол. И размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство посрещу себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Дотяга ли ви? Ставаме ли понякога малодушни? Няма да ти дотяга, каза той. Ако гледаш Христос през цялото време, ако знаеш на къде вериш, ако знаеш защо стреляш, това състезание, за което Павел говори, е индивидуално. Всеки се бие за себе си, не е отборно, съжалявам, не е отборно. Аз не мога да помогна. Ти не можеш да я помогнеш. Ти решаваш как ще вярваш, по кои правила и аз решавам за себе си. Не мога да го направя заради тебе и ти нямаш въобще да ми помогна също. Индивидуално. Второ, то не е елиминиращо. Защото за футбола, за който говорихме, и когато особено са на турнир, дори да завършат равни, след това ще има друга игра, нали така беше? За да се стане ясно кой е по-добър. Винаги един ще спечели, другия ще загуби. Докато в тази битка за спасението няма елиминиращ принцип. Мога ли аз да се спаса? Можеш ли ти? И ти? И колкото повече хора се спасяваме, намаляваме ли лимита на някого? Намаляваме ли шанса на някого да се спаси? Понеже вече ставаме много. Ето тук представи, че цялата църква се спасяваме всички. Намаляваме ли шанса на нашите съседи и те да се спасат? Не, най-малко. Не е елиминиращо тук принципа. Защото Христовата жертва е достатъчно ценна, за да може да се спаси всеки човек на тази земя. При условие, че той премине достойно през състезанието, през пътуване. Затова тича по своя коридор и не пречи на другия. Не спъвай другия. Нека той да тича колкото може и Бог да му помогне на него. Гледай в своя коридор и гледай Христос, който ти е целта. Късо или дълго разстояние, със или без препятствия, погладък или неравен терен, оценката в края ще бъде обективна. Защото в същия нашия основен текст се казва, че този съдия, какъв бил, спомнете ли си израза, да не го четем пак? Господ, праведният съдия, ще ми въздаде наградата. Какъв съдия бил той? Праведен. В спорта много често стават неприятни неща. Един резултат, после обжалване и се казва, че някой нещо не е хвал, както трябва, някой е взел дрога, нещо направил и се е дисквалифицирал. Понякога пък и съдиите могат да бъдат подкупени и съдията да не е справедлив и той да ни дава добра оценка, правилна оценка, но тук няма такава опасност. Господ праведният съдия. Той си знае работата. Никой не може да го подкупи. Съдията няма да се влияе от резултатите на другите. И той ще ти оцени абсолютно обективно. Защото това е твоето състезание. Ти можеш да бъдеш сигурен, че в края ще бъдеш преценен абсолютно обективно. Това е твоето състезание. Апостолът е реалист и той е наясно, че приключва играта. Аз вече ставам принос. Той знае, че си отива. Знаете маратонското набягване. Също възновидност на тези. Знаете откъде произхожда? Често си 90-та година преди Христос, Атина, която е била тогава грешна държава, воюва с Дарий Първи. С Дарий Първи персийския цар. Войната се е била доста мъчителна, доста продължителна и сега в случая е една последна схватка до едно крайбрежно селце, наречено Маратон. Битката е много жестока, много кръвопролитна и в крайна сметка атиняните, гърците спечелват войната. И един войник трябва да бяга, да съобщи добрата новина в Атина. За да може гърците да знаят, че са спечели. И че вече няма опасност, че персийците са победени. И този човек бяга, колко мили е това, Марко? Маратонско бяга. Маратонския пробег. Това е едно голямо разстояние.
25 мили.
Аз вече малко по-49 и 38, но не съм се добре. Сигурно ти си прав. 25 мили, благодаря, Ице. Но това е огромен път, това може да се провери. 40 км, добре. Огромен пробег. На един дъх. Пристига в центъра на Атина. И само успява да извика: победихме! И рухва. Каква огромна мобилизация, просто сърцето му не издържа повече. Почива на място. Ние победихме! И рухва. Ето го боеца. Ето го войника. Ето го състезателя. Който знае как да бяга. В чест на този войник, в чест на това събитие, сега има маратонско бягане и той е със същото разстояние, същия пробег, който той е взел. За съжаление, други не приключиха войната по същия начин. Апостол Павел казва: аз свърших пътя, но вижте какво казва малко по-долу в 10 стих, 2 Тимотей 4 глава 10 стих. Някой ще да продължи състезанието. Може би аз приключвам днес. Не знам. Може би утре. Но ти ще продължиш. Внимавай как ще продължиш. Тези, които си отиват, те вече приключват и кратко. Защото Демас ме остави. Като обик на сегашния свят. Демас ще продължи да бяга, но в каква посока? В друга посока. Да не кажем обратно. В друга посока. Демас продължава състезанието, само че в друга посока. Той отиде в Солун. Крискент в Галатия, а Тит в Далмация. Тук сега Павел спомена други хора, които ще продължат да работят по това дело, ама той вече се отива. Той слиза от коня. Някои гръцки изрази тук използват в оригинал, слизам от коня. Павел сбуда на едно друго място, израз, който означава: лодката ми вече ще отплава. Приключвам пътя. Дари приятели, Павел казва още нещо. Той не се съмнява в наградата. Господ, праведен съдя, ще ми въздаде в онзи ден. В Древна Гърция, под времето на Павел, наградата е била, както знаем, венче от лаврови листа или от дъбови листа в някои случаи. Дъбови клонки или лаврови клонки. И в Първо Коринтяни 9 глава, 25 стих, Павел казва, че това е венец, който колко време ювяха. Венец, който бързо ювяха, казва. Бързо преминава. Днес спортистите се борят не само за лаврово венче, а се борят за трофеи, за медали и за сериозни сумички. Но те също колкото лавровото венче бързо отминава. Тези дрънкулки на живота също много бързо отминават. Павел каза, те се борят за тления венец. Първо Коринтяни 9 глава. Ние се борим за нетленен. Павел посочва наградата не като мотив, а като резултат. Не награда е това, което го вдъхновява през цялото време за да спечели. Но той казва, че сега след като е изминал достойния пътя си, няма друго какво да му се случи, освен наградата. Наградата е резултат. Затова в 2 Тимотей, 2 глава, 5 стих, той казва още нещо в същото писмо. Ако някой се състезава в игрите, не получава венец, ако не се състезава по правилата. А да, всяка игра си има правила. Във всеки спорт трябва да се съблюдават правилата. И живота си има правила. И Павел казва, и духовният живот си има правила. И ако искаш това състезание да го завършиш добре на финала и да ни казваш, после ние нямахме късмет, тогава се състезава по правилата. След като той говори за войната, доброто воинстване, след като говори за пътя, който приключил, трето той казва и за вярата. Че вярата пък кой направи? Е опасна. Вярата е опасна. Кои неща трябва да се пазят? Всички ли неща трябва да се пазят? Никой от нас не пази всички неща еднакво сериозно. Кои неща пазим най-много? Най-ценните. Тя ги пазят най-много. Най-малоценните най-не ги пазят. Тях може да оставиш вън към двора и на улицата ги оставиш, знаеш, че никога не ги вземе. Павел пазил през целия живот, пазил вярата. В същото време, докато се сражавал, докато тичал, пазил вярата, някой да не може да вземе. Брати и сестри, как се пази вярата? Как става това? Два отговора. Просто два отговора. Вярата се пази на думи. Това е достатъчен отговор ли? Но това е важен отговор. И на думи. Това, което говориш за Бога, за Библията, за вярата, за живота, какво трябва да бъде? Автентично, чисто, неподправено. Исус изпраща своите ученици да проповядат по света. Той им казва всичко, което си спомните от това, което съм ви казал, кажете го на хората. Така ли казва? Не. Всичко, което вие прецените за важно, това им кажете. Така ли казва? Не. Той просто казва всичко, което съм ви заповядал. Матей 28 глава. Кажете им всичко, което аз съм ви заповядал. Вярата трябва да се пази на думи. В слово, в проповядване. Но как още вярата трябва да се пази? Много важно. Без това не става. На дело. Павел пазил вярата на думи, проповядва не каквото ги сърбят хората ушите. Той им проповядва това, което Христос му е заповядал. И второ, Павел пази вярата на дело с живота си. Живее това, което проповядва. 2 Тимотей 1 глава 12 стих. Не се срамувам, защото зная кого съм повярвал. И съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му повярил. Павел, защо е спокоен, че всичко, което трябва да пази, е опазено? Той го е повярил на онзи, който го е подкрепил през цялото време. И той му го е повярил. Имаш ли нещо ценно да пазиш в живота си? Характерът си? Съпругата ти? Децата ти? Целите ти? Ако имаш нещо ценно да пазиш, не се опитвай ти да го пазиш. Дай го, повери го на онзи, дето всичко може. Така ще го пази, когато ти е с пълно доверие му предадеш, че няма как да бъдеш благословен. Няма как да бъдеш щастлив. Повери го, най-ценното на него. Следователно, нито виждаме белези на истинския Божий служител. А ние всички сме такива. Той живее в постоянна връзка с Бога. Виждате ли Павел как живее? Всеки нов ден, когато се събудим и когато приключваме един ден, ние трябва да правим една проверка. Присъдени ли сме добре към лозата? Йоан 15 глава. Вие сте клончета, аз съм лозата, казва Исус. Присъдени ли си добре към лозата? Или нещо там се е разхлабило? Всеки ден споява и връзката по-добре. Прави тази присадка по-добре. Пълното предаване на Бога е причина за най-дълбоката и най-съската житейска работа. Аз знам, че ще се съгласите с мен, защото и при мен това е така. Няма нещо, което повече те радва и да си почнеш да си спокоен вътрешно от моментите, в които знаеш категорично, че си в ред с Бога. Така ли? Всичко ти е хубаво. Дори проблемите, когато идват, те въобще не те тревожат. Всичко ти е хубаво. Знаеш, че Бог благоволи в тебе. Обратно, когато не сме в ред с Бога и съвестта ни нещо ни говори, няма да знаеш колко хубави неща ще се случат. Не си радостен. Верно ли е? Да или не? Значи само по мен. Павел има актуална вест. Той не представя свое мнение от формата на Божието Слово. Понякога ние се опитваме да докажем чрез Библията това, което ние си мислим. Опасна работа. Павел представя и това, което Бог казва. И във 2 Тимотей 2 глава 2 стих, това много лесно се помни, след двойки, 2 Тимотей 2:2. И каквото си чул от мен при много свидетели, това предай на верни човеци, които са способни и други да научат. Колко поколения евангелизатори виждате в този стих? Таман 4. Това, което си чул от мене, Павел, втори кой е? Тимотей. Това, което си чул от мене, предай на други верни човеци, които са способни, имат дарбата и други да научат. Предава истината по подходящ начин на всички, ама тези, които имат дарбата да я предават за пазене на другите, тях ги обучава и специално. Павел ни говори тук, че има два начина на предаване на истината. На всички за свидетелство и за спасение, А на хора, които са готови да я предават, да я съхраняват и да я предават, специално внимание, за да могат да получат щафетата на Евангелието. И ако ти наистина си планирал да бъдеш верен, тогава не се лъжи, очаквай опозиция. Очаквай напрежение. Защото ако ти си решил да бъдеш на Божия страна, непременно ще имаш проблеми. Ако казваш истината, във всички случаи, тогава ще загубиш някои приятели. Някои хора ще се отделят от теб. Ще станеш малко или много неудобен, ще загубиш някои връзки. Това със сигурност ще те заболи, защото ти си обичал тези хора. Може би това ще доведе до някои житейски загуби. И тогава трябва да вземеш отново това решение, ще положиш да говориш истината или не винаги, за да запазиш компромисно някои връзки. И решението ще бъде твое. Но да почнеш да правиш компромиси, тогава вече не играеш по правилата на Божията игра. Ако казваш винаги истината, някой ще се отвият от тебе, очаквай опозиция, но също така очаквай искрена подкрепа, първо от Бога и от не много, може да са една шепа, но верни хора. Тези, които са като тебе, тези, които са от твоята порода, които са избрали да тичат по правилата на играта, те непременно ще ти ценят, ще те обичат, ще те подкрепят. А тайната на истинското предателство не е в количеството, приятели, а в качеството на тези хора. Павел разбираше своето призвание, вярваше в своето призвание и затова той имаше отворени очи за нуждите на хората. Живот му беше красноречиво доказателство за Божията любов и Павел винаги разбираше, че той е наблюдаван. Те също са наблюдавани. Аз съзнавам, че съм винаги наблюдаван. Живей така, с пълно съзнание, че твоя живот е едно непрестанно послание, един предавател, който непрекъснато изпраща някакви сигнали на хората в сърцето около теб. Един известен проповедник споделя, че е имал свой приятел актьор, светски човек, човек по живота, но били близки. И веднъж пастор го попитал, бе, кажи ми, как става така? Че ние говорим истината, църквите са празни. Вие говорите лъжи, а кинотеатрите, театрите и защо заведенията за развлекателни заведения са пълни. Що става така? Каза, аз знам защо става. Ти не знаеш защо става. Така. Каза, ами, ние говорим за лъжата така, сякаш, че тя е истина. Досещате ли се продължението? Вие говорите за истината така, сякаш, че тя е лъжа. Къде ще ходят тогава хората? Красива, къдрава, многоцветна лъжа. Ама хубаво направена. И с ними гледаме. Защото е, да, знаем, че е лъжа. И ти го знаеш, и аз го знам. Ама е хубаво направена. Това казва този човек. А вие истината, която е автентична, която е от Бога и която е прекрасно направена, която е заведете, занесете при хората, какво правите с истината? Причината е това, че истината се представя на хората, както преди малко казахме, не само с слово, а и по още един начин. Истината се представя с живота. И ако някъде нещо започне да куца, истината вече не е толкова привлекателна, колкото е в първоначалния си вид, който Бог е дал. И така, каква епитафия биха поставили хората над твоя живот, над твоята биография, да не казвам над твоята надгробна плоча? С които ми биха описали твоя живот? С каквито ми биха описали моя живот? Какво би могло да си кажа? Защото в крайна сметка не хората, а последната дума има Господ и той какво ще пише там на моето досе като равносметка. След приключването на матча, непременно ще има оценки и ще има коментари, ще има анализи. Какъв ще бъде нашия коментар за нашата подготовка? Ще кажем ли, ами просто нямахме късмет. Аз много голямо желание имах да вървя по Божия път, ама изкушенията бяха много силни. Аз имах огромно желание да бъда Божий воин, ама човека до мене много ме провокираше и за непрекъснато прави нещо. Този, който е изгубил, винаги търси причината в някой друг. Това е естеството на греха. Този, който е спечелил, пък винаги издига себе си. Пак е съд на греха. Ако ние спечелим, това е израз на Божията благодат и на нашето съгласие. И на нашата воля. Ако ние изгубим, това е само продукт на нашата грешка. Само продукт на нашия погрешен избор. Може би сме се подвизавали в много битки. Може би сме се подвизавали дори в някои добри в живота. Но спечелихме ли победата в единствената добра битка. Голямата война. Голямата игра. Може би сме изминали по-голямата част от пътя, включително и трудни отсечки. Но стигнахме ли до края и подвизахме ли се по правилата? Може би сме опазили повечето неща от вярата. Пазихме много неща от вярата. Спазвахме и някакви традиции. И дори адвентни. Но какви са резултатите? Има ли говеница на правата? На едно от олимпийските състезания участва един танзаниец. Стивън Акуари. Вие сега ще кажете, ей, нашия апостол, колко много е запознан с спортните събития. Нищо подобно, аз съм точно антипод, но просто подготвих с илюстрации малко за тази спортна тематика. И този танзаниец, Танзания, Стивън Акуари, участва. Обаче, приключва състезанието, дълъг пробег, с часове, състезават състезателите, накрая всички пристигат, излъчват първите трима, пристигат всичките други, десетки на брой, един по един, него го няма. Обаче, журито всички стоят и накрая, след това вече се излъчват първенците, разбира се, никой не му е интересно да чака края на състезанието, там 45-я, например, не ме интересува 45-я. Обаче само няколко фенове останали до края, за да изчакат и последния, Стивън, от Танзания. След 2 часа той пристига. Кръв тече от един крак, имал някакъв проблем, паднал на него, имал пришествие. Справо превързал и продължава да тича, окървен, залитащ и нагуцван, защото един крак не е вред. И пристига на финиша. Веднага ние симпатични хора, журналистите, пристигат. Да питат какво става. И те го питали, ами защо продължавахте да бегате 2 часа тук вечерка, журито и така нататък, след като вече вие знаете, че нямате никакъв шанс за никакво място. Просто вие сте 2 часа след всички останали. Какъв беше смисъл? Отговорът му е бил толкова важен, че той после получава една специална титла. Той казва, моята страна ме е изпратила тук, не само за да участвам в състезанието. Моята страна ме е изпратила, за да го завърша. Тези думи принуждават Олимпийския съвет да му присъди една специална награда, която тогава не е била присъждана. Най-добрият последен. Това не е пръв, разбира се, но той е обявен за най-добрият последен. Защото мотивът му е много, много специален. Моята страна ме спадя тук, не да се отчита, че участвам. Станало е нещо. Но аз трябва да завърша. Аз трябва да завърша. Нещо подобно е при нас. Ние трябва да завършим. Ние трябва да завършим по правилата. Понякога ще има рани, понякога ще има болка. Но ние трябва да завършим. Затова стой на Божия страна. Може да получиш упреци за това. Понякога от светското общество, понякога от църквата, понякога от твоите най-добри приятели. Остани на Божия страна, остани верен на поста си. Защото Бог има нужда точно от теб. Точно в тези условия, точно днес, в хубавата книга Възпитание, Елън Уайт пише така. Най-голямата нужда на света. Интересува ли ви най-голямата нужда на света? Коя е? Е нуждата от хора, които не ще могат да бъдат купени или продадени. Те не се продават. Хора, които са верни и честни до дълбините на душата си. Хора, чието съвест е така верна на дълга, както стрелката на към полюса. Хора, които ще застанат за правото, дори и небесата да паднат. Апостол Павел, същият Павел, за който говорихме тази проповед в своето първо писмо до коринтяните, 15 глава, 58 стих казва. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господното дело. Понеже знаете, че в Господа трудът ти не е празен. Аз се надявам, че тази сутрин Господ ни даде един добър сигнал. Това, че Той не се е отказал от нас и все още разчита на нашето участие в тази битка. Защото ние все още можем да направим нещо, за да го представим правилно в живота си. Да изиграем играта правилно до края. Затова, защо не покажем цветовете на своята вяра? Да покажем цветовете на Божията любов. Да покажем нюансите на това какво означава да си на Божия страна. През Втората световна война Хитлер окупира голяма част от Европа, включително и Норвегия. В тази провинция, за която сега ще ви разкажа, действително изолацията била пълна и хората били напълно откъснати и не знали въобще как протичат военните събития. Никакви телефонни връзки, никакви телеграфни връзки, нищо. Пълна изолация и те не знаят как върват въобще военните събития. Един ден, това е откъде значи ден, на това малко градче забелязали, че се снишава някакъв самолет, но не е, не е такъв боен, не е въоръжен. Снишава се и забелязали, че той не е немски самолет. Няма отличителни знаци, защото е преминал граница на обсада. И се приближило и направил някакво кръче над градчето и все по-ниско, колкото е възможно по-ниско. И по едно време една от страничните въртички се отворила и някакъв много разноцветен предмет там се показал и след малко се развял норвежкия флаг. Поставил на голямо знаме. И така самолетът направил някакво обиколки над града с големия норвежки флаг. И след това самолетът пак замял. Ако вие бяхте на място тези хора, какво ще да разберете? Че някой мисли за вас. Че всичко не е изгубено. Не знаем какво става с войната, но не е всичко изгубено, че някой мисли за вас. Аз бих стълкувал това просто с две думички. Дръжте се. Ще дойде, дръжте се. Брати и сестри, тази сутрин Господ ни каза, тече още малко. Остава още малко. Една петя остава до финала. Павел беше на 5 минути от финала, но те може малко повече, но може и днес. Тече по правилата за Божия слава и за крайната победа. И нека Бог да ни благослови с това. Амин. Amen.